Ja, det var veldig kjekt å være her i dag. Det var så fin stemning og godt møte. Og opplevde åndens fellesskap i nattverd. Vi kommer sammen for oppe i Kristus for det han har gjort for oss. Dette er jo tidlig i januar, og jeg vil snakke litt om hva som kanskje er viktig da for en menighet og for oss alle å ha i tanken når en da begynner på et nytt år, som vi gjør da nå. Og en av de tingene som jeg har tenkt på, det er dette som om å kjempe for den tro som en gang ble overgitt oss. Og Frode snakket om at Josea, kongen da som, da det var vekk noe, en lovbok i tempelet, og så kom han tilbake. Og så fikk de holde høytid. Og det er jo da det som alltid truer oss, det er det at når det sentrale i troen forsvinner, da har ikke vi lenger en kristendom, men noe annet. Og det må vi være klar over. Og da har vi dette med tiden vår, som er så ufattelig viktig, at vi forstår at tiden er en viktig ting, og at den bare skysler ikke bort til alt mulig. Og en av de tingene som er så veldig viktig, og som ligger på mitt hjerte, og sikkert på deres hjerte, og det er om våre barn får den forståelsen at troen er en viktig sak. For det er en veldig vanskelig ting å si til våre barn at de må være interessert i åndelige ting hvis ikke vi selv er det. Det er vanskelig for oss å si til våre barn at de vil lese mye i Bibelen hvis ikke vi gjør det. Så det henger til syvende og sist på oss hvordan vi er i stand til å formidle disse dyrebare tingene videre. Jeg tror personlig at vi lever i den siste tid før vår velsignede frelser kommer igjen. Og den fremstilles som en søvnstid. Det står i Matteus 25:5. Da det drøyet før brudgommen kom, slumret de alle inn og sov. Men midt på natten lød det et rop. Se, brudgommen kommer. Gå ham i møte. Så det må være klar over at det er noe med tiden før Kristus kommer. Det er en vanskelig tid. Og det er noe med tiden som skaper søvn. Og det er det vi må være klar over. Kommer fra den onde verden. Han får det slik. Når det gjelder disse syv brevene som Johannes på Patmos skrev til disse sendemenighetene, da vi er inne i det lille Asia der, begynt med Efesus, inngangen til Egeerhavet, så gikk det da en rute rundt. Men de to siste der, Philadelphia og Laodikea, de har ofte sett på som avslutningsbrevene. Hvordan det blir i endetiden. Vi har da Philadelphia, der det skjedde guddommelige ting. Gud var nær, var velsignelse. Og slik har vi også opplevd med vekkelsene som våre besteforeldre og deres foreldre kan snakke om. De kom til sammen. Det var store mengder som ble kalt og dratt på uforståelig måte til Guds hus. Og det ble vekkelse og liv. Og det har vår nasjon skåret på mange måter inntil i våre dager. Mens da Laodikea, som er endetidens menighet, og fikk det budskapet, du er hverken varm eller kald, men fordi du er lunken, og vil jeg utspy deg av min munn. Slik Herren ser det, er det en helt uholdbar situasjon å være lunken. Han tåler det bare ikke. Men midt i dette, så er det en fantastisk ting. Og det er vers 20. Ser jeg stå fra døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham og han med meg. Og det sier meg den ting, at selv under disse vanskelige tider, så banker Kristus på, og hvem som helst kan åpne opp til ham, for ham. Og han vil komme inn. Vi skal få dele alt han kan gi, alt han har tilgjengelig, kan bli enhver menighet forunt, om en vil. Og derfor er en av de tingene som er så viktig, at vi må gjøre en bestemmelse, og det er å være et unntak i en vanskelig tid. Vi vil ha Kristus i vår midte, og oppleve hans personlige nærvær på en merkbar måte. Og det vil han gjøre. Men han må få mulighet til å komme til. I utgangspunktet så var det Kolosserbrevet jeg ville si litt om. Og det var en av de tre brevene som ble sendt av Paulus fra hans første fangenskap i Roma. Og da var det denne Tychicus som sendte de. Han reiste selv med de og skulle levere de til de som skulle ha de. I utgangspunktet var det et personlig brev til slaveeier Filemon, fordi at han skulle lede slaven Onesimus fra Roma til Lilleasia, nærmere bestemt til Kolosseum, der Filemon bodde, og der det var en kristen menighet. Og så sendte han da samtidig, i tillegg til dette brevet til Filemon, en fantastisk hjertevarmt brev, så sendte han dette brevet til Kolosserbrevet, som er hjemmemenigheten. På mange måter gikk det greit der, men helt tydelig hadde han også fått ting som har gjort han urolig. Det er helt klart. Og så sendte han mer et generelt brev til efeserne. De var jo ikke så veldig langt av gårde mot kysten. Jeg har lest en plass at det var 17 mil, men det kan ikke jeg garantere for. For å ha et noenlunde. Når det gjelder Kolossermenigheten, så står det om den at Paulus skriver det i Kolossenserne 2,5. Men med glede ser jeg deres gode orden og deres faste grunn i troen på Kristus. Så det er helt klart at dette ikke er en menighet som er på drift, men det er en menighet som merker ytre krefter som er i ferd med å ønske å komme inn. Og det er det som hele dette brevet er basert på å ha i de, og gjør de oppmerksom på det. Vær på vakt her. Når det gjelder byen Kolosseum, så ligger den i en lite dalføre som går øst-vest. Hvis de da for eksempel begynner øst og først Kolosseum, så vil de Laodikea, nabobyen, som også dette brevet er adressert til, og Hierapolis. Disse tre byene ligger i et dalføre. Og som i dalføra så går det en elv for å ta opp vannet som kommer fra fjellsidene. Og i dette tilfellet så kalles elven Meander. Og det er et viktig ord å være klar over. For det betyr at dette er en elv som ikke løper rett fram, men en elv som snor seg gjennom hele dalføret. Den lager liksom sin egen vei, ettersom den har fått mulighet. Og nå ser altså Paulus dette, at denne menigheten Kolosseum, den er begynt som elven Meander, å søke og finne nye spor. Og det kommer da ting fra den fremmede verden inn i menigheten. Hvis en for eksempel sammenligner med Efesos, som er jo lett å sammenligne med, fordi brevene er veldig like på mange måter, så var det litt annerledes i Efesos enn i Kolosseum. For i Efesos hadde de en veldig enhetlig helenskap. Og det var den forferdelige Diana-kulten, som var en fruktbarhetskult. Og alle fruktbarhetskulter, de er urene, umoralske og syndige. Det er jo med fruktbarhet å gjøre. Og det er sånn natur, de tilbyr moder jord. Så det er typisk sånn dyp helenskap. Og på gresk er jo det Artemis, det er jo to varianter av den samme guden. Og Paulus fikk virkelig møte motstand fra det hold. Men samtidig var Gud med og ga det en stor inngang. Men i Kolosseum så er dette helt annerledes. Fullstendig annerledes. For det var en internasjonal by på den måten at alle reiste gjennom byen når de skulle øst-vest. Og der hadde de da slått seg ned folk fra alle mulige kulturer. Og da disse da blir kristne, så er det så lett for å dra ting med seg inn i de hellige samfunn fra den bakgrunnen du har. Det er ikke så lett å bare stå av bryteren, og det vet jo alle. Og slik var det også i Kolosseet. På mange måter så virker Kolosseet også for meg litt sånn som vi har det i dag med internett. Du har liksom alt kommet inn der. Uansett alt, så finner du det. Og slik var det da litt i Kolosseet. Det som var i den gamle verden, det var i Kolosseet, for å si det sånn. Der finner du judaisme. Og når judaismen kommer utenlands, det vil si ut fra sitt opprinnelige sted, da blir han mystisk. Mystisistisk judaisme. Det er vanskelig å hanskes med. Og vi vet også at jødekristne, de med jødisk bakgrunn, som kom inn i kristne forsamlinger, så var det et stort problem. For de ville trekke jødedom inn i den kristne kirke. Og hele Galaterbrevet er jo viet til det problemet. Så det kjenner jo vi godt. Og så har du meditasjonsreligioner fra India. Du har astrologi fra Persia. Du har det mystisisme fra Babylon og Egypt. Og animisme, det vil si at de ser at Gud er stein og fjell og alt som er. Så er Gud til stede. Og det har de sin nærmeste omgjeng i Galatia. Der var jo keltene. Sant? Det var jo sånn som drev med slike ting. Men det som var det største problemet, og det som jeg særlig skal legge vekt på her, det er den visdomslæren og filosofi som kom fra Grekenland. Der var den aller største utfordringen. Og det har vært en mareritt fra kirkens første begynnelse og i mange århundre etterpå. Visdomslæren fra Grekenland. Så her er omtalt som tomt bedrag efter menneskers overleveringer. Det er slik Paulus da presenterer dette. Vent litt, Frode. Nå kan jeg si at det som skjedde i Kolosseum, det var ikke en konkret religion, som sagt. Men det var på mange måter en veldig dårlig blanding av alt mulig. Og det var det som var problemet. Det var så vanskelig å ta tak i noe. For det var liksom strømninger fra hele hedenskapsverden. Og for meg virker det som om at det ligner veldig mye på det som vi kaller for New Age. New Age, som da er denne retningen der du trekker inn selvrealisering. Det er selvrealiseringsreligionene som kommer for fullt. Og det er akkurat som en snøball som ruller over dette svære området og drar med seg alt vi finner. Og det som skjer at når det kommer inn slike ting, så må alltid Kristus miste litt grann etter hvert av sin storhet og sin egenart. Det han kan gjøre for oss. For kommer det inn noe nytt, så er det noe som må vike plass. Og det er det hele dette brevet handler om. Ikke vik vekk ifra Kristus. Han har det som vi trenger, og det han kan gi. Og det står videre der i 2:18-19. La ingen røve fra deg seiersprisen, om noen prøver på det med ydmykhet, og engledyrkelse, i det de gir seg av med syner, blir oppblåst uten grunn av sitt kjødelige sinn, i det de holder og ikke holder fast ved ham som er hodet. For ham får hele legemet vokser, og vokser Guds vekst. Så ser vi at disse som driver på denne måten her, de blir oppblåst av sitt kjødelige sinn. Tydeligvis, de får prestige ved å fremme disse falske retningene. Men vi skal holde oss til Kristus, for han får legemet vokser. Vi i han, og han fyller oss med styrke og det vi trenger til å kjempe denne kampen. Og dette også veldig likt det som står i Johannes 15 om Kristus som vintre og viser hans greiner. Det akkurat det samme bildet. Og for meg virker det faktisk slik at når Jesus forteller denne lignelsen, så viser han fram til en tid da Paulus skal få åpenbart noe nytt, som er Kristus og menigheten, Kristus og legeme. Det forkynte ikke Jesus, men dette bildet om vintre og grene, det bildet på situasjonen vi i dag, når vi en del av Kristi legeme. Og da får vi det vi trenger derfra. Når det gjelder Paulus sin brev, så er jo han rabbiner som bakgrunn. Og når han skriver sin brev, så synes jeg å se noe av den rabbinske måten å fremstille ting på. De begynner med tema, de tar det runde på det, og så går de videre, tar de det opp igjen, og så utdyper det med ny runde, og så fordyper de samme tema om igjen og om igjen. Du ser det i Kolossenserbrevet, Efeserbrevet, og nå holdt jeg nettopp på med Romerbrevet for 14 dager siden. Hvis du leser fra 5 til 8, det er umulig å forstå de kapitlene, om ikke en greier å følge med disse rundingene han tar der. For stadig legges det på ny kunnskap om Kristus. Og det ser du så tydelig også i Kolosserbrevet. Efeserbrevet og Kolosserbrevet, de har en ting, de har flere ting felles, men en av de tingene som jeg har lyst til å nevne, det er disse bønnene som Paulus ber for menighetene. I Efeserbrevet ber han to bønner. Den første er i første kapittel, og det andre bønnen i tredje kapittel. Når det gjelder Kolossenserbrevet, ber han to bønner. Det ene første fra første kapittel, den andre fra andre kapittel. Kolossenserbrevet er jo betydelig kortere, men det er da i andre kapittel. Og det synes jeg er interessant når han har omsorg for disse menighetene, og skal si dem noe viktig. Det som er hovedsaken i alle disse bønnene, alle disse fire bønnene, det er at de må vokse i åndelig kunnskap og forstand, og bli rotfestet i Kristus. For det er der det hele henger. Hvis en menighet ikke er rotfestet, så er det bare et tidsspørsmål før den menigheten er begynt å drifte av gårde. Det er ingen menighet som kan stå seg uten en styrke i bunnen, fordi at når alt skal prøves, da må man være trygg på seg selv. Og Jakob sier dette om å ligne en bølge på havet, som drives og kastes av vinden. Og det er det du ser mange menigheter, de blir kastet rundt. Kommer det noe nytt og spennende, så kaster de seg på det. De har ikke indre styrke og visdom til å kunne avvise noe som helst. Og det å avvise ting, det er ikke noe vakkert trekk i våre dager, sant? Det skal være tolerant. Men det er ting som må avvises, og det er de eldste i forsamlingen sin oppgave. Det er de som står ansvarlige. De eldste i forsamlingen. De har stort ansvar, og de skal gripe inn hvis det er noe de ser ikke er rett. Når det gjelder da Kolosserbrevet i første kapittel, der gjelder det, begynner det med fire hovedting. Der snakkes det om å bli grunnfestet i læren. Du har dette om Kristi guddommelighet. Du har dette med forsoningsverket. Og menigheten som Kristi legeme. De fire temaene går igjen. I begge kapittel. En sånn rundgang som jeg nevnte. Når det gjelder å bli grunnfestet i læren, så står det i vers 9 og 10. Av denne grunn, fra den dagen vi hørte om dette, har vi ikke holdt opp med å be for dere. Og vi ber om at dere må bli fylt med kunnskap om hans vilje, i all visdom og åndelig forstand. At dere kan vandre verdig for Herren, og fullt ut være tilbake for ham, ved at dere bærer frukt i all god gjerning og vokser i erkjennelse av Gud. Så har vi dette med Kristi guddom for å vise hvor stor Gud er og hvor stor Kristus er. Det er ingen plasser i Bibelen at dette med hvor stor Kristus er kommer frem. Der står det om Kristus. Han er bildet av den usynlige Gud, den førstefødte fremfor hele skapningen. For i ham er alle ting skapt, de som er i himmelen og de som er på jorden, både synlige og usynlige, enten det er troner eller herredømmer, myndigheter eller makter. Alle ting er skapt ved ham og for ham. Og han er før alle ting, og i ham består alle ting. Og han er hodet for legemet, menigheten. Han som er begynnelsen, den førstefødte av de døde, for at han skal ha overhøyhet i alle ting. For det var etter Faderens velbehag at hele fylden skulle bo i ham. Når dette er så viktig å få frem, så er det selvsagt fordi at Kolosserbrevet, det skal ha en kamp imot avgudsdyrkelsen. Og da er det helt nødvendig å vite og presentere hvor stor Kristus er. Hvilken motkraft hedenskapet skal møte fra den kristne verden. Og så ser vi også den andre siden som er så viktig. Og ved ham forliker alle ting med seg selv, ved at han gjorde fred ved blodet på hans kors. Enten det er de ting som er på jorden, eller de ting som er i himlene. Og dere som en gang var fremmed og fiende av sinnelag med onde gjerninger, dere har han nå forlikt. I sitt kjøds legeme ved døden, for å fremstille dere hellige og ulastelige og uklanderlige for seg selv. Så er jo det den andre siden. At det må komme helt tydelig frem, at de som skal kjempe Herrens strid, de er ulastelige og uklanderlige fremfor Gud på grunn av Kristi blod. Slik at vi har en utrustning, og vår plattform å stå på, det er forsoningens grunn. Og disse tingene må være samlet om dette skal fungere. Og det er så rart er det at akkurat det samme gjentas i andre kapittel litt annerledes. Akkurat det samme. For det er helt grunnleggende for enhver seier i åndsverden. Jeg skal da hoppe litt frem til... Ja, det var en ting jeg tenkte å si. Det har jeg bare fått lov å si. Og når jeg holdt på med dette, jeg ble så grepet. Fordi at det er noe med den ting, at jeg hadde lest akkurat dette med Kristi storhet. Med alle Guds egenskaper. Alt er skapt til ham og for ham og ved ham. Og så er jeg en del, en synder. Jeg er kommet inn i et sånt fellesskap. Kan du tenke deg det? Vi er i fellesskap med en sånn person og regnet med av en sånn person. Så er det klart at det er ikke noe i vår gamle natur som har noe vi kan bidra med. Og derfor alt blir nytt med ånden. Og dette at vi kan være i stand til å få del i åndelige verdier, ikke på en liksom måte, men på en reell måte. Og så kom disse tingene som står. Vi er i Kristus. Vi er i Kristus. Der ligger forsoningsverket. Sant? Vi er i Kristus. Og så står det i 2. Korinterne. Kristus er i oss. Han har gjenskapt seg selv i oss. På en reell måte. Ved den hellige ånd. Og derfor kan vi også, som det står... Vi ber i Kristi sted, la dere forlike med Gud. Så er det, om vi greier å fremholde dette på rett måte, guddommelige ting som sies. Og vi sier det i Kristi sted. Og det er jo det som er selve saken. Kristus lever i dag her ved oss. Og så er det et annet uttrykk. Vi er satt i himmelen med Kristus. Vi har vårt håp i himmelen. Det nevnes her i brevet to ganger klart og en gang indirekte. Vi har et levende håp. Dette er vår kamparena. Der er vårt endelige hjem. Der skal vi være med ham. Og han skal lønne oss for det vi gjør. Så vi nyter alt han har beredt for oss. Jeg blir så utrolig grepet på det. For det at kristendommen, det er den eneste religionen hvor det er mulig å få en frelsens visshet. Alle andre religioner lurer på, har jeg gjort det rett? Har jeg gjort nok? Vil det holde? Men vi har noe som holder, fordi at Kristus er vår, som det står i 2. kapitlet. Han har strøket ut håndskriftet som sto med blod, skriftet som var imot oss. Han har tatt det bort ved å nagle det til korset. Det er vår plass. Det er ikke oss selv, det er naglet til korset. Etter å ha avmakt myndighetene, makten og vannet den offentlig, ved at han triumferte over dem på korset. Det er en fullkommen seier vi kan gå frem gjennom. Så kommer igjen dette med det i andre kapittel, dette forstår litt grann om den andre bønnen om at vi fordeler innsikt og kunnskap om Guds hemmelighet og så videre. Og så gjentas dette i ham av all visdommens og kunnskapens skatter skjult. Dette nevnes. Og litt lenger ute. For i ham bor hele guddommens fylde legemlig, og i ham er det å bli fylt, i ham som er hodet for all myndighet og makt. Og så står det i kapittel, i vers 4. Dette sier jeg for at ingen skal bedra dere med overtalende ord. Dette er grunnlaget vårt. Kristus, vi. Vi har det han har, for han kan vise det gjennom oss. Og så går vi frem til 2:8. Da kommer det en helt klar advarsel mot det som kalles for filosofi og tomt bedrag. Se til at det ikke er noen som bedrar dere med filosofi og tomt bedrag efter menneskers overleveringer, efter verdens lærdommer, og ikke etter Kristus. Sant? Og ikke etter Kristus. Det er noen som forsøker å komme frem med noe som ikke etter Kristus. Og det er det som denne kampen da handler om. Og da kan du vise det bildet, Frode, hvis du har greid å få det frem. For det er et utrolig viktig bilde som jeg har lyst til å vise, som viser ting. Dette her ser jo for dere sikkert ikke veldig sånn spennende ut. Men i virkeligheten er det helt utrolig viktige ting jeg kan få ut av dette her. Det heter skolen i Aten, og det er jo den skolen som disse visdomslærerne da arbeidet gjennom. Det var jo Platon og Aristoteles og Sokrates og disse. Og dette er da Rafael som malte lenge, lenge etter. For i renessansen, da gikk de tilbake til gresk filosofi, og derfor kom det på skudd igjen. Og det er derfor dette har følt med oss som et mareritt gjennom kirkehistorien. Men det som er utrolig viktig å vite her, da, selve romanske buene, det er jo akkurat når Peterkirken var ferdig. Og Rafael var en av de store gutter boys som var med og arkitekt hadde laget dette. Men legg merke til disse to statuene der. Fordi de synes er veldig viktige. Det er Athene og Apollon. De gamle gudene, de er havnet på veggen som statuer, som noe historisk, om dere forstår. Og så kommer det på denne tiden noe fullstendig nytt inn i den gamle verden og antikken. Og det er det at vi får filosofi. Det at du selv kan finne din egen vei til Gud, i stedet for å bli skremt av de gamle gudene som de var så livredde. Nå kan du plutselig begynne sånn New Age. Finne din egen vei til Gud. Realisere ditt indre. Det var helt nytt. Og det skjedde ca. 500 før Kristus. Da begynte de å si farvel til de gamle gudene. Det tok jo selvsagt litt tid, men da begynte de. Og hvis dere ser da Platon her, det er den store, han som skapte idealismen, i så fall, han som var så flink med å formulere hvordan du kunne lage din egen idéverden og realisere den og finne frem til Gud gjennom din idéverden. Mens det kjødelige, det materielle det var mindre verd, det var mindre verdig, og så fikk du inn i kristendommen disse her ørkenfedrene som driver og slo seg og plager seg og sånt. Det kom rett ifra det der, fordi at kropp og sinn, eller, det har ikke samme verdi. En forferdelig ting, når liksom vårt legeme er mindre verd. Det er helt forferdelig. Men det kom inn for fullt gjennom Platon. Her har jo hans, elev, Aristoteles, det var jo hans elev, og jeg merket det, hånden hans, den peker oppover. I det verden, det er den virkelige verden, det vi forholder oss til, det er mindre verdig. En forferdelig ting som kom inn. Mens da Aristoteles, henden hans peker fremover, han var litt mer jordnær. Men det var han som var da hovedmannen. Og for de som husker videre, så hadde jo da læreren til Platon, det var jo Sokrates. Og han begynte jo dette med å stille spørsmål om de gamle gudene. Og ungdommen, de begynte å lytte til han, og begynte å tvile på de gamle gudene. Og det resulterte i at de ble rasende på han, og han dømte han til døden. Og han måtte jo ta giftbegeret, på grunn av at han svekket troen på de gamle gudene. Men da var jo det blitt et faktum. Han her er ganske interessant. Han er ikke greker, men han er fra Efesus. Og det er Heraklet, som var jo Efesus' store sønn. Han sitter der innadvendt og med sine ting. Han var ikke med i Rafaels første skisser. Han var ikke der. Men han var så viktig at de fant plass til han. For det var han som hadde den ideen om logos, som da er alle tings, hva skal man si, du søker etter logos i for eksempel filologi. Du leter etter alt, kanskje opphavet til alt. Osologi har du, og du har metrologi. Du finner ut hva som står bak alle ting. Det var han som fant ut opp det temaet der. Og så er det så befriende i Johannes 1, der står, i begynnelsen var ordet, det vil si, i begynnelsen var logos. Og ordet var Gud. Ordet var logos. Ordet var Gud. Kristus er Gud. Og det er det som er det ufattelige, og som er selve kampen her, det er det at den logos, sier Heraklet og de andre letet etter, var Kristus som fyller alle disse bokser i en person. Og det er det som også er svaret til Paulus. Finner du Kristus, så har du alt. Det andre, det er bare en avsporing og fører oss på feil vei. Den gamle verden, da tenker jeg på oldtiden, og da, når vi snakker om antikken, så er jo det den delen av oldtiden som var i Roma og Aten. Så begynte jo det der. Men de som begynte litt før, og det er viktig å vite, det var Buddha. Han levde omtrent på samme tid. Sant? Han brøt ut av hinduismen, kuttet ut alle gudene i hinduismen, og laget tankens vei til Gud. Så dette er i den samme tiden, det samme skjer i den gamle verden. Og hvis dere tenker på jødene, når de ble ført til Babylon, da dyrket de Baal, Astarte, Moloch. Moloch som skulle ha menneskeoffer. Det er helt forferdelig. De var offret mennesker i Jerusalem til Moloch, Guds folk. Det er klart han må jo gripe inn, han kan ikke se på sånt. Og så ble de da ført til Babylon. Gud kan ikke se på dette lenger. Men når de kom fra Babylon, 70 år etterpå, da hadde de forlatt de gamle gudene. Da var også de bekjent med den nye verden, filosofiens vei til Gud. Så dette kom etter hvert, og når det da kom på Jesu tid, så var jo dette i praksis med gudelæren vekke, men da var det menneskenes selvrettferdige vei til Gud som var det nye, og som de måtte da stri videre med. Og dessverre for jødene, så nå heter den babylonske Talmud, som på ingen måte er som Tora, ikke bra i det hele tatt. Babylonske Talmud. Jeg skal gå litt noe god tid veldig fort for meg her, ser jeg. Jeg må jo hoppe og så var det. Jeg må gå litt grann frem til ja. Hvis det da går frem til vers 20 i andre kapittel. Hvis det da altså døde med Kristus for verdens lærdommer, hvorfor vil dere da, som om dere lever i verden, underordne dere slike regler som rør ikke, smak ikke, tar ikke, etter menneskers bud og lærdommer? Dette angår jo ting som er til for å gå i oppløsning ved buken. Slik har nok ord for å være visdom ved sin selvvalgte dyrkelse, ydmykhet og mishandling av kroppen. Det har du igjen. Ydmykhet, mishandling av kroppen. Ja, ja, vi kjenner det her. Mens det ikke er noen verdi til å stå imot kjødets onde lyst. Og hvis vi tenker på reformasjonen med, Paul, med Luther, så var jo han en from katolikk, som de fleste var da. Og en av de tingene han gjorde, det var å plage kroppen, drive og slå med piske på sin egen kropp. For liksom å piske og plage seg selv. Slå den onde ut av seg selv med piske. Han reiste til Roma og skulle klatre på sine knær denne svære trappen der, en sånn hellig trapp nede i Roma der, som disse pilegrimene driver og klatrer i. Så fant han ut at dette er jo til ingen nytte. Og alle disse bønene han driver og bar. Og så forsto han etter hvert ved Guds nåde og åpenbaring dette som har med rettferdiggjørelsen med troen alene. Og da sa han plutselig, med alt dette andre, gevitsen. Det er til nytelse for kjødet, for den gamle natur skal ha noe å blåse seg opp av. Og så sier han til sin skriftefar, som heter Johannes von Staupitz, en veldig fremtredende mann i Tyskland faktisk. Jeg mener å huske å lese at det var han som startet universitetet i Wittenberg, og ble den første professor i teologi i Wittenberg. Og han og Luther, de ble personlige venner, langt mye mer enn en skriftefar. Og etter Staupitz sluttet som professor, så fikk Luther hans læresete. Og så sier han en gang til Luther, ja, nå kan ikke, nei, og så sier Luther til von Staupitz, nå kan ikke jeg være med på dette lenger. Dette er feil. Og så sier Staupitz, men Martin Luther, hva vil du gjøre med seremoniene, messen, avlaten, tidebønnen, rosekransen, fromhetsøvelsene, bønnen og helgen, alt dette som vi har? Men hva vil du gjøre med det da? Og så sier han, i stedet vil jeg sette Kristus. For det er det som er saken. Han dekker det alt. Det han kan er, og det han kan gi, og den visdom han kan gi oss, det dekker det alt. Du trenger ikke noe av dette. Og så står det også i forbindelse med dette. Men dette har ingen verdi til å stå imot kjødets onde lyst. Og det er det som er det spesielle med all avgudsdyrkelse. De gir deg ingen indre kraft til å stå imot synden. De gir deg ingenting sånt. Og det står det i forbindelse med Romerne 8, 11, 13 om Kristus og hva ånden kan gjøre. Men dersom hans ånd som reiste Kristus opp fra de døde bor i dere, da skal han som reiste Kristus opp fra de døde også levendegjøre deres dødelige legemer ved sin ånd som bor i dere. Så vi ser at når ånden kommer inn i et menneske, så kan han levendegjøre våre dødelige legemer, våre lemmer, slik at de kan gjøre det ånden vil. Det skapes en liv fra Gud i våre lemmer, og det kan ikke hedenskapet gjøre. Derfor, brødre, skylder vi ikke kjødet noe, så vi skulle leve efter kjødets lyster. For dersom dere lever etter kjødet, da skal dere dø. Men dersom dere ved ånden døder legemes gjerninger, skal dere leve. Vi kan ved ånden døde legemes gjerninger. Det er mulig å avkle det onde og stanse det ved ånden. Og det er det som også hele Romerne 8 handler om. Takk Jesus for vi skal få tro på deg, og du hører alle bønner i den Herre Jesu Kristi navn. Alle bønner. Og du har sagt at du vil gi oss det vi ber om. Gi oss nåde til å be på en måte så det ikke er synd i vårt liv som hindrer våre bønner, eller andre ting som hindrer våre bønner. Du har sagt at du er vår far, du har omsorg for oss, og du vil at vi skal ha alle ting med deg. Amen.